Areena.
Onko Ukraina oma maansa ensinkään vai onko se vain osa suurta Venäjää, kuten presidentti Vladimir Putin väittää? Tänään me keskustelemme Kulttuuri-ykkösessä Ukrainan ja Venäjän kulttuurien eroista. Minun nimeni on Pauliina Grym ja asiantuntijana tänään lähetyksessä on Kalle Kniivilä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen etäyhteydellä Ruotsista käsin.
Kiitos kutsusta.
Kalle Kniivilä, sinä todella asut ja työskentelet Ruotsissa. Olet Venäjään erikoistunut toimittaja. Olet kirjoittanut itänaapuristamme useammankin teoksen, kuten Putinin pahin vihollinen Aleksei Navalnyin tarina ja Neuvostomaan lapset, Baltian venäläiset. Uusin tietokirjasi Maa, joka heräsi, kertoo ukrainalaisista, jotka haluavat vain elää rauhassa. Ja tämä kirjasi valottaa Tšernobylin räjähdyksestä alkunsa saanutta itsenäisyyden aikaa ja Ukrainan historiaa ja kulttuuria sekä nykypäivää. No, tämä Venäjän presidentti Vladimir Putinin väite siitä, että Ukraina ei ole oma itsenäinen valtionsa, on vale. Ukrainalla ja Venäjällä on kuitenkin pitkä yhteinen historia ja moni ukrainalainen puhuu venäjää. Mitä se ukrainalainen kulttuuri oikein on? Miten se eroaa venäläisestä kulttuurista?
No, tämä Putinin väitehän ei ole mikään Putinin oma keksintö, vaan tämä on semmoinen väite, mitä Venäjän suunnalta on vuosisatoja esitetty, että mitään Ukrainaa ei ole olemassakaan ja Ukrainan kieltä ei ole olemassa, Ukrainan kulttuuria ei ole olemassa ja Ukrainan historia onkin Venäjän historiaa. Mutta totta kai se Ukrainan kieli ja kulttuuri on olemassa ja se ero ehkä, jos sieltä jotain tämmöistä perustavaa laatua olevaa eroa etsii, niin olisi siinä, että Venäjän kulttuuri on suurvallan kulttuuri ja Venäjän kulttuuri on imperiumin kulttuuria ja Venäjällä on omasta mielestään aina ollut tämmöinen sivistystehtävä, vähän niin kuin muillakin siirtomaavalloilla. Englannin ja ranskankielistä kulttuuria on samalla tavalla levitetty ympäri maailmaa ja pidetty arvokkaampana kuin muita kulttuureita. Ja Ukrainan kulttuuri on sitten ollut tämmöistä vähän vastavirta kulttuuria tai altavastaajan kulttuuria, että on yritetty pitää sitä omaa kieltä, omaa kirjallisuutta, omaa perinnettä elossa siitä huolimatta, että sitä on sitten eri puolilta yritetty alistaa. Et jos katsoo, miten alkaa Ukrainan kansallislaulu ja miten alkaa Venäjän kansallislaulu, niin sieltä aika hyvin löytyy tämä ero, että Neuvostoliiton kansallislauluhan oli tämä suuri ja mahtava Neuvostoliitto. Ja sitten kun tämä suuri ja mahtava sieltä aikanaan hajosi, niin vähän aikaa oli niin, että Venäjän kansallislaulussa ei ollut mitään sanoja. Et oli Glinkan kaunis isänmaallinen laulu, johon ei 10 vuoden aikana saatu mitään uutta sanotusta keksittyäkään, kunnes sitten Putin palautti tämän Neuvostoliiton kansallislaulun. Vähän siihen tuli uusia sanoja, mutta siellä on yhä tämä pyhä valtakuntamme ja veljeskansojen ikuinen liitto on Venäjän kansallislaulussa. Mm-hmm. Mutta sitten taas Ukrainan kansallislauluhan on vähän samantyyppinen kuin Puolan, joka on myös ollut näin naapurimaiden vallan alla, eli Ukrainan kansallislaulu alkaa, että vielä ei Ukraina ole kuollut. Ja tässä on jotenkin se näiden kahden kulttuurin perustavaa laatua oleva ero.
No, jos puhutaan nyt tästä päivästä esimerkiksi tai oikeastaan viime vuosikymmenistä, niin mikä on kulttuurin ja taiteen merkitys Ukrainalle? Onko se sellainen asia, mitä siellä vaalitaan ja tuodaan esille?
No, kyllähän siitä kulttuurista on tullut yhä tärkeämpi näiden viime vuosien aikana ennen kaikkea, että koska on tullut yhä tärkeämmäksi nähdä, että me emme ole Venäjää, meillä on oma maa, oma kulttuuri ja me haluamme sitä vaalia, kun on tullut näin selväksi, että Venäjä nimenomaan haluaa tämän Ukrainan kulttuurin liittää osaksi itseään, omaa kulttuuriaan tai väittää, että sitä ei tosiaan ole olemassakaan. niin siitä on tullut yhä tärkeämpi tietysti. Samalla tavalla kuin omasta kielestä on tullut tärkeämpi viime vuosien aikana. Ja totta kai Ukrainassa puhutaan paljon venäjää ja puhutaan yhä. Ukrainan asevoimissakin puhutaan paljon venäjää. Että ei se ole niin kuin mitenkään näin, että venäjää tai venäjän puhujia siellä vainottaisiin. Mutta kyllä on yhä selvempää, että monet haluavat nyt ihan tietoisesti siirtyä puhumaan ukrainaa. Tässä voisi melkein verrata siihen, kun Suomessa aikoinaan ruotsinkielinen sivistyneistö oli tämän suomalaisuusaatteenkin takana paljon, ja monet vaihtoivat kieltä suomeen. Ja samalla tavalla Ukrainassa nyt monet vaihtavat ihan tietoisesti kieltä venäjästä ukrainaan, vaikka se venäjä olisikin heidän äidinkielensä.
Mutta eikö ukrainakin ole niin kuin slaavilainen kieli, että miten helposti sen sitten erottaa venäjästä, jos ei kumpaakaan kieltä taida?
No kyllä, se on selvästi aivan toinen kieli. Sitten tietysti on välimuotoja, että jos jossakin rajaseuduilla ei välttämättä ole ihan itsestään selvää ihmisille itsellekään, että mitä kieltä he oikeastaan puhuvat, eikä se ole aina ollut niin tärkeäkään. Mutta nythän siitä on tullut huomattavasti paljon tärkeämpää. Ja sitten ukrainan kieltähän on vuosisatojen ajan alistettu, sitä on pidetty nimenomaan tällaisen sivistymättömien maalaisten kielenä, josta ei ole mihinkään korkeakulttuuriin tai kirjallisuuteen. Ja monet ukrainalaiset vuosisatojen ajan ovat itsekin sitten uskoneet tähän, että ukrainalaista kulttuuria on tehty venäjän kielellä ja ukrainalaiset suurkaupungit ovat lähes kaikki olleet enimmäkseen venäjänkielisiä. Kun on maalta muutettu kaupunkiin, on samalla vaihdettu kieltä Ukrainasta venäjään. Ja tietysti se on ollut helpompaa, kun ehkä suomalaisille oli aikoinaan maalta kaupunkiin muuttaessa vaihtaa Suomesta Ruotsiin. Ei se niin helposti onnistunut, mutta tämä venäjän kielen oppiminen on ukrainalaisille huomattavasti helpompaa, koska se on kuitenkin läheinen sukukieli.
Jos puhutaan vielä tuosta niin kuin, että on arvotettu näitä kahta kieltä rinnakkain, niin venäläiset ovat kutsuneet ukrainan kieltä vähävenäjäksi.
Venäläiset ovat kutsuneet ukrainalaisia vähävenäläisiksi, Ukrainaa vähävenäjäksi, ja tämä nyt on tietysti ihan tämmöinen tietoinen heitto sieltä vähätellä sen koko Ukrainan merkitystä, tehdä siitä osa Venäjää, osa tätä suurta Venäjän maata, ja ukrainalaisista juuri tällaisen maalaisjoukko ukrainan kielestä venäjän kielen murre, jota voi ehkä jossain maalaisnäytelmissä käyttää, mutta ei tietenkään missään korkealentoisessa runoudessa. Ja tällä tavalla nyt varmaan monet venäläiset ovat myöhemminkin suhtautuneet ukrainan kieleen. Et sitä on pidetty vähän tällaisena maalaismaisena, sivistymättömänä.
Palataan vielä tuohon taiteeseen. Nythän Ukrainassa käydään sotaa, niin mitä tiedetään siitä, että ovatko ne ukrainalaiset taideteokset tallessa? Tai taiteilijat?
No taiteilijoista varmaan moni voi olla rintamalla. Taideteoksia on jonkin verran evakuoitu ihan ulkomaillekin. Niitä on pantu säilöön, suojattu. Kävin itse tuolla Lvivissä museossa. Siellä on monenlaisia museoita tietysti, mutta muun muassa museo, jossa kerrottiin toisen maailmansodan jälkeisistä karkotuksista Siperiaan, joita siis länsi-ukrainalaisiahan karkotettiin paljon Siperiaan, kun heitä pidettiin epäilyttävinä, länsivaikutteisina, kansallismielisinä. Niin siellä sitten sivistynyttä väkeä tai valtion palveluksessa ollutta väkeä näiltä uusilta alueilta karkotettiin Siperiaan. Ja tämä on tietysti ollut suuri tragedia, mutta joka tapauksessa kävi siellä museossa ja suuri osa museon kokoelmista oli myös pantu säilöön tai peitetty sodan ajaksi sillä tavalla, että eivät pommin osuessa sitten vahingoittuisi. Tämä karkotusmuseo, kyyditysmuseo, siitä oli tehty väliaikaisesti sodasta kertova valokuvanäyttely. Ei siellä kyllä myöskään juuri kävijöitä ollut, että varmaan on nyt ukrainalaisilla tärkeämpääkin tekemistä kuin käydä museossa.
Niin todella sinä vietit aikaa ja asuit Ukrainassa tavallisten ukrainalaisten keskellä. Niin miten se sota näkyi silloin viime syksynä, kun olit siellä? Niin miten se näkyi?
No ensi alkuun se näkyi oikeastaan yllättävän vähän. Et minä olin enimmän aikaa siellä Lvivissä, Länsi-Ukrainassa. Ja se normaali elämä, arkielämä oli kuitenkin yllättävän tavallista, että kaupat olivat auki ja kävin teatterissa, kävin konsertissa. Sitten välillä tuli näitä ilmahälytyksiä, mutta silloin vielä ei juurikaan Länsi-Ukrainaa pommitettu ja eivät ihmiset niissä suuresti välittäneet. Esimerkiksi linja-auto ei pysähtynyt ollenkaan, kun tuli ilmahälytys, vaan se vaan jatkoi matkaansa. No siellä raitiovaunut ja johdinautot pysähtyivät kyllä lähinnä ehkä sen takia, että jos yksikin pysähtyy, niin muidenkin pitää pysähtyä. Mutta yllättävän normaalia se elämä oli. Tietysti sitten näkyy, että paljon oli Länsi-Ukrainassa pakolaisia sieltä sodan jaloista. Ja kyllä se näkyi kaupunkikuvassa, mutta ennen kaikkea tietysti sitten oli nämä sankarihautajaiset, joita pidettiin lähes päivittäin. Ja se sankarihautausmaa siellä kasvaa jatkuvasti, että se kyllä oli hyvin, hyvin konkreettisesti läsnä tämä sota sillä tavalla siellä.
Mainitsit tuossa epäilyttävän lännen, johon yhteydet saattoivat sitten viedä Siperiaan tai väitetyt yhteydet, niin miten se länsimainen kulttuuri näkyy Ukrainassa nyt, että onko siellä otettu jotenkin pesäeroa sitten esimerkiksi vaikka venäläiseen kulttuuriin? Näkyykö se länsimaistumisinnostus siellä jotenkin?
No tässä nyt pitää varmaan miettiä, että mitä täällä länsimaisella kulttuurilla tarkoitetaan itse asiassa. Että kyllähän sekä Venäjä että Ukraina on muuttuneet aivan valtavasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ja kyllähän Venäjälläkin suuntauduttiin ensi alkuun aika paljon länteen päin ja sitten vähitellen se suuntaus siellä Venäjällä kääntyy, että kun alettiin nähdä, että tämä olikin huono asia, kun Neuvostoliitto hajosi. Että meiltähän meni tässä suurvalta-asema ja ulkomaailman kunnioitus, että kaikki tämä onkin kyllä lännen vikaa. Niin sitten alettiin ajatella, että länsi on kuitenkin se vihollinen. Ja samalla tavalla ei nyt ehkä Ukrainassa sitten missään vaiheessa käynyt. Että totta kai Ukrainassa on isoja eroja Itä-Ukrainan ja Länsi-Ukrainan välillä ja Itä-Ukraina on ollut aina lähempänä Venäjää monin tavoin, kun taas Länsi-Ukraina on ollut ihan konkreettisestikin kuulunut muualle kuin Venäjään suuria osia historiasta. Mutta kyllä on ihan selvää, että Ukraina on viimeisten vuosikymmenien aikana yhä enemmän suuntautunut länteen päin. Ja sitten tietysti on ollut yrityksiä Venäjän suunnalta ja Ukrainan sisäisten voimien toimistakin kääntää tätä kehitystä sinne Venäjälle päin. Ja ehkä juuri näissä yhteyksissä on sitten nähty nämä Ukrainan vallankumoukset, kun suuret kansanjoukot ovat pysäyttäneet tämän venäläissuuntauksen tai pysäyttäneet tämän suuntauksen pois demokratiasta. Ja tällaistahan ei ole sitten taas Venäjällä nähty missään vaiheessa, että ehkä tuossa vuonna 2011-2012 oli niin kuin jotain yritystä Venäjälläkin kääntää kehityksen suuntaan, mutta sehän ei johtanut mihinkään.
Keskustellaan itse asiassa näistä vielä tarkemmin tässä lähetyksessä vähän tuonnempana. Nyt tässä äänessä siis Kalle Kniivilä, Kulttuuri Ykkönen käynnissä. Minun nimeni on Pauliina Krym. Kalle Kniivilä, Maa, joka heräsi -tietokirjan kirjoittaja. Haluan kysyä seuraavaksi kokemuksistasi eräällä stadionilla, jossa asuit lokakuussa 2022. Jo mainittu kaupunki nimeltä Lviv, itse tämä on vaikea, Lviv. Miten se menee, Lviv?
No se on Lviv nykyisin. Sitähän suomeksi sanottiin Lvoviksi pitkään venäläisen nimen mukaan, mutta sitä ennen se oli Lemberg saksaksi. Mutta kyllä se Lviv on nyt.
No, tämä kertoo myös kaupungin historiasta aika lailla. Asuit täällä Arena Lviv-stadionilla, joka on nyt muutettu maan sisäisten pakolaisten keskukseksi. Tämä oli hyvin tämmöinen moderni rakennus. uuden aikainen stadioni, metallia ja lasia, julkisivu. Minkälaista elämä oli tuolla stadionilla?
No, siellä oli yllättävän rauhallista. Se oli oikeastaan se yleiskäsitys, joka siitä tuli, että tänne on rauhallista tulla. Täällä on asiat järjestyksessä, täällä on selkeä päiväjärjestys. Kaikki tietävät, mitkä säännöt ovat voimassa. Kaikki yrittävät seurata näitä sääntöjä, yrittävät ottaa huomioon naapurinsa. Siis siellähän oli kuitenkin aika ahdasta siinä mielessä, että sinne oli tehty entiseen ravintolatilaan oli tehty makuusali pakolaisille. Siellä oli satoja vuoteita vierekkäin, mutta yllättävän rauhallista tosiaan, hiljaista, rauhallista. Kaikki ottavat toisensa huomioon. Ja sitten se sota jäi jotenkin sieltä seinien ulkopuolelle. Että siellä oli ihan tietoisesti tehty näin, että mitään sotauutisia tai ylipäätään uutisia ei siellä stadionin kuvaruudulla näytetty, vaan jos ihmiset halusivat seurata, mitä ulkomaailmassa tapahtuu, niin kukin teki sen sitten omalla tavallaan, omassa tahdissaan. Totta kai siellä ihmiset puhuivat koko ajan sodasta. Aamulla kun herättiin, niin siellä ihmiset rupesivat juttelemaan keskenään, että mitä yöllä on tapahtunut, missä nyt on pommitettu, mitä on tapahtunut totta kai monet olivat huolissaan sukulaisistaan, jotka olivat lähellä rintamaa tai siellä miehitetyllä alueella. Mutta siis nimenomaan siellä oli hyvin, hyvin rauhallista ja turvallisen tuntuista olla. Ja minä nukuin yllättävän hyvin siellä, vaikka oli monta sataa ihmistä siinä ympärillä. Kaikki tuntuivat hengittävän samaa tahtia siinä ja kukaan ei tosiaankaan häirinnyt naapureita.
Ruokailut ja suihkuvuorot sitten määräytyivät sellaisten eriväristen rannekkeiden mukaan, eli te ryhmissä sitten käytitte näitä fasiliteetteja. Miten he suhtautuivat sinuun? Olet niin kuin muualta tullut toimittaja, joka tuota kerää tietoa, ja he olisivat sitten kotinsa menettäneet ja jättäneet. Olivatko he jotenkin katkeria tai miten paljon he olisivat sinulle kertoa asioita?
No, kaikki eivät tietenkään halunneet jutella. Ja sitten eihän minulla mitään toimittajahattua ollut siellä päässä, että minä olin siellä ihan samoissa oloissa kuin kaikki muutkin ja makasin samanlaisella vuoteella. Ja no, tietysti sitten ne henkilöt, joita minä haastattelin, tiesivät kuka olen ja olivat suostuneet sitten haastateltaviksi ja toki kertoivat mielellään. Ja onhan se selvää, että ihmiset haluavat kertoa ulkomaailmalle, mitä heille on tapahtunut ja mitä he muistavat entisestä elämästään. Minä kyselin nimenomaan heidän entisestä elämästään aika paljon, en niinkään tästä sodasta, koska sota on kuitenkin vain pieni osa Ukrainan historiaa, itsenäistä Ukrainaa, mitä on tapahtunut Ukrainan itsenäistymisen jälkeen. Ja minä yritin enemmän niin kuin saada selville, että miten nämä ihmiset näkevät Ukrainan nyt ja mikä on muuttunut 30 vuoden itsenäisyyden aikana. Ja monethan olivat sieltä Itä-Ukrainasta ja monet kertoivat juuri, että silloin Neuvostoliiton itsenäistyessä eivät he oikeastaan ajatelleet ollenkaan olevansa ukrainalaisia, että he asuvat Ukrainassa. Että se on sitten tämä oman maan tuntu kehittynyt vähitellen, kun on huomattu, kuinka Ukraina kuitenkin yhä enemmän eroaa Venäjästä monin tavoin.
Mitkä ne suurimmat erot ovat sitten, tai heidän mielestään?
No, se mikä toistui moneen kertaan, oli juuri tämä vapaus ja se, että ihmiset voivat vaikuttaa politiikkaan. Eli yhtäältä se, että Venäjällä tiedotusvälineet ovat yhä enemmän menneet siihen yhden totuuden suuntaan. Eli mitään arvostelua vallanpitäjiä kohtaan ei sallita, kun taas sitten Ukrainassa kaikkia vallanpitäjiä on aina arvosteltu ja kovasti arvosteltu ja pantu vallalta.
Ja he on tästä ylpeitä, eikö niin?
Kyllä. Että monet sanoivat, että kun he tapasivat näitä venäläisiä entisiä maanmiehiä, niin he ajattelivat, että kumma juttu. juttu, kun kukaan ei ajattele voimansa millään tavoin vaikuttaa siihen oman maan asioihin, että kaikki annetaan ylhäältä ja asiat nyt vaan ovat niin kuin ne ovat. Tästä ukrainalaiset minusta ovat yleensäkin ottaen ylpeitä, että he itse pystyvät vaikuttamaan siihen, mitä maassa tapahtuu. Ja sen he ovat tosiaan myös tehneet sitten monen otteeseen.
Kalle Knivilä, miten nämä kohtaamasi ihmiset siellä stadionilla, nämä evakot, jos näin voisi sanoa, niin miten he suhtautuivat sitten näihin venäläissotilaisiin? Riittikö mitään ymmärrystä heille?
No ei todellakaan kyllä ymmärrystä riitä, että kyllä venäläisiä sotilaita ja oikeastaan kaikkia venäläisiä Venäjällä nyt aika lailla vihataan Ukrainassa, ja se on toisaalta helppo ymmärtää. Mutta sitten tietysti monilla on ollut ystäviä sukulaisia Venäjällä, mutta kyllä useimmat ovat sitten aika nopeasti nämä yhteydet katkaisseet, koska ei kukaan jaksa kuunnella, kun istuu kotona ja pommit putoavat niskaan, ja sitten sukulainen kertoo siellä puhelimessa, että te valehtelette, ei siellä mitään pommiteta, meillä televisiossa on kerrottu, että mitään siviilikohteita ei pommiteta. Siis tällaisia tarinoita sieltä tuli, että kyllä aika nopeasti silloin nämä yhteydet katkeavat. Ja sama juttu muuten minulla itsellänikin, että minulla on yhä ystäviä Venäjällä, mutta monien entisten ystävien kanssa välit ovat menneet poikki, koska ei jaksa vaan jankata siitä, että kaikki on lännen vikaa ja Venäjä ei tee mitään väärin.
Niin, Naton hyökkäyssota. Tai miten niin se on. Nyt meni? Joo, kyllä. Palataan Lviviin, jonka urheilustadionilla tosiaan asuit. Ja tuossa aikaisemminkin mainitsit tämän länsi-ukrainalaisen kaupungin. Juuri Lviv on tärkeä Ukrainan kielen ja kulttuurin keskus. Minkä takia juuri tämä kaupunki?
No se johtuu historiasta. Siis Lviv tai Lemberg, kuten se oli silloin aikanaan, niin sehän ei kuulunut Venäjän imperiumiin, vaan se oli Itävalta-Unkaria, samoin kuin iso siivu sitä nykyistä Länsi-Ukrainaa. Ja se tarkoitti sitten muun muassa sitä, että Lvivin yliopistossa perustettiin ensimmäinen Ukrainan historian oppituoli, koska siellä pystyttiin puhumaan siitä, että Ukraina on olemassa, Ukrainan kieli on olemassa, Ukrainan kulttuuri on olemassa, kun taas Venäjällä tämä ei ollut ollenkaan mahdollista, siis Venäjän imperiumissa, johonka Kiova esimerkiksi puhui. Mm-hmm. Ja sitten toinen asia on se, että Länsi-Ukraina, Lviv mukaan lukien, kuului sotien välisenä aikana Puolaan, joka siis tarkoitti sitten sitä, että tietysti yritettiin puolalaistaa sitä aluetta, mm-hmm. mutta se ei nyt kuitenkaan täysin onnistunut ja säästyttiin venäläistämiseltä, säästyttiin näiltä pahoilta vainoilta Neuvostoliiton alkuvuosikymmeninä, säästyttiin myös tältä suurta nälänhädältä ja sitten sodan jälkeen, kun nämä alueet liitettiin Neuvosto-Ukrainaan, niin se oli kuitenkin erilaista aluetta kuin muu Ukraina, koska se ei ollut Moskovan vallan alla pitkiin aikoihin.
Ja todella Länsi-Ukraina kuului Itävalta-Unkarin valtakuntaan aikanaan, ne oli hyvin niin kuin eurooppalainen. Mitä se näkyy nykyään siellä Länsi-Ukrainassa? Onko se esimerkiksi arkkitehtuurissa?
No Lvivissähän nämä aikakerrokset näkyvät aika selvästi, että siellä on tämä keskiaikainen keskikaupunki, vanha kaupunki, sitten siinä ympärillä on tätä Itävalta-Unkarin aikana rakennettua rakennuskantaa, arkkitehtuuria, sitten sen ympärillä on Puolan vallan aikana rakennettua sotien välistä arkkitehtuuria ja sitten siitä, kun mennään vähän kauemmaksi vielä, niin sitten on neuvostoarkkitehtuuria, neuvostoliittolaisia betonilähiöitä ja sitten nyt alkaa olla tätä uutta modernia ukrainalaista rakennuskantaa. Että siellä on tosiaan kaikki nämä historian kerrostumat ovat näkyvissä ja se on kyllä aivan mahtava turistikaupunki, jos ei olisi sotaa. Kunhan sota on ohi, niin suosittelen kaikille kyllä Lvivin matkaa.
Ja sehän on suhteellisen lähellä Puolaa, eikö niin?
Kyllä, kyllä.
Neuvostoajan elokuvissa, niin juuri ne kohtaukset, joiden piti tapahtua muualla kuin Neuvostoliitossa, niin kuvattiin myös tässä kaupungissa Lvivissä. Eli se on sitten esittänyt sitten nimesti eurooppalaisia kaupunkeja.
Samalla tavalla myös Baltian maissa, myös Riiassa esimerkiksi paljon kuvattiin sellaista, minkä piti lännessä tapahtua. Ja tietysti Lviv oli erityisen kätevä tässä, kun siinä oli näitä eri historian kerroksia, niin sieltä löytyy hyvin monenlaista ympäristöä.
No idän ja lännen jako Ukrainassa on näkyvä. Miten nämä alueet poikkeavat toisistaan? Mainitsit jo, että tuolla Itä-Ukrainassa niin on enemmän venäjänkielistä väestöä, mutta miten muuten nämä alueet eroavat toisistaan?
No se perustavaa laatua oleva erohan syntyy tietysti siitä, että nämä Itä-Ukrainan alueet ovat aina tai no vuosisatojen ajan olleet Moskovan vallan alla. Ja sitten neuvostoaikana sinne rakennettiin paljon raskasta teollisuutta, sinne muutti paljon väkeä muualta päin Neuvostoliittoa, ennen kaikkea Venäjältä, joka tietysti vahvisti venäjän kielen asemaa entisestään, mutta yhä kuitenkin Itä-Ukrainassakin maalla puhutaan Ukrainaa, sitten kaupungissa on puhuttu venäjää. Ja tietysti nämä yhteydet sinne itään sitten ovat säilyneet myös Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Että kuten sanoin, niin monet näistä itä-ukrainalaisista, joita haastattelin, niin eivät silloin Neuvostoliiton hajoamisen aikaan itse asiassa mitenkään erityisesti tiedostaneet itseään ukrainalaisiksi, vaan pitivät itseään neuvostoliittolaisina ja ehkä jopa venäläisinä, mutta ennen kaikkea neuvostoliittolaisina. Ja sitten kun tämä raja siihen ilmestyi, niin se oli ensi alkuun aika teoreettinen, että ei pidetty suurta eroa siinä, että kummalla puolen rajaa ihminen asuu. Mutta sitten nämä erot Venäjän ja Ukrainan välillä ovat vuosien mittaan kasvaneet, ja samalla sitten erot taas Ukrainan eri alueiden välillä ovat vähitellen pienentyneet, että ennen kaikkea nyt sitten viime vuosina, ensin vuoden 2014 vallankumouksen jälkeen ja sitten kun Zelenski valittiin presidentiksi, niin on ollut jo nähtävissä, että mitään tällaista niin kuin yhtä suurta polarisaatiota näiden eri osien välillä ei ole kuin aikaisemmin. Ja nyt varsinkin Venäjän hyökättyä, niin kyllä se Venäjään päin kallellaan oleminen on aika mahdotonta Itä-Ukrainassa, kun sieltä Venäjältä päin ammutaan.
Kirjoitat Kalle Kniivillä tässä kirjassasi Maa, joka heräsi, ihmisistä, joita tapasit Ukrainassa. Ja yliopisto-opettaja Serhi kertoi sinulle siitä, että miten silloin aikaisemmin, kun jako idän ja lännen välillä oli suurempi, niin hän päätyi itse vuonna 2004 rakentamaan tätä eripuraa rahasta. Hän kertoi, että tuolloin kaksi poliitikkoa taisteli kansan sydämistä ja hän päätyi sitten taloudellisista ja mukavuussyistä työskentelemään Viktor Janukovitsin presidentinvaalikampanjassa, vaikka hän itse kannatti opposition edustajaa ja länsimielistä ehdokasta Viktor Yushchenkoa. Ja tätä kun luin, niin mä mietin, että mitä se tavallaan se venäläismielisyys on antanut niille ukrainalaisille? Mikä on ollut se syy olla venäläismielinen? Onko se vaatinut jotain sukulaissuhteita vai nimenomaan sellaista niin kuin vankkaa uskoa vielä siihen neuvostojärjestelmään vai mikä siinä on takana?
No siinä on varmaan monta eri kerrosta, ajattelisin näin. Et yksi kerros on tämä ihan vanha venäläinen imperialismi, vanha Venäjän sivistystehtävä, jonka monet ovat sisäistäneet neuvostoaikanakin sitten, että se kuitenkin se oikea kulttuuri tulee Venäjältä, se on sitä tärkeää. Meillä oli tämä suuri ja mahtava Neuvostoliitto, joka nyt sitten ilkeän lännen toimien seurauksena hajosi, mutta pitäisi kuitenkin yrittää pitää yllä tätä yhteyttä. Sitten on totta kai sukulaissuhteita. Se kieli myös on varmaan vaikuttanut, että on pitkään ollut helpompi kääntyä sinne Venäjälle päin, seurata Venäjän kulttuuria,
ja
Venäjän
uutisia
nimenomaan. Venäjän tiedotusvälineet on vaikuttaneet hyvin paljon. Ja no, sitten myös tämä paikallispatriotismi, että tämä Donbasin alue on ollut venäjänkielistä ja on pidetty sitä niin kuin omanlaisenaan alueena, jolla ei sitten niin kuin Länsi-Ukrainan kanssa ole mitään yhteyttä. Ja totta kai sitten monet poliitikot ovat pyrkineet käyttämään hyväkseen tätä vastakkainasettelua, juuri niin kuin Viktor Janukovits teki tässä vaalikampanjassaan, että pyrittiin tietoisesti kasvattamaan tätä vastakkaisasettelua. Väitettiin, että länsi-ukrainalaiset ovat, eivät meitä hyväksy, koska me puhumme Venäjää. Väitettiin, että länsi-ukrainalaiset ovat jotain nationalisteja, jotka haluavat tappaa kaikki venäläiset. Ja, no, jotain siitä nyt sitten varmaan propagandasta meni perille.
Kulttuurikosessa on vieraana Kalle Kniivilä. Minun nimeni on Pauliina Krym ja puhutaan seuraavaksi ajasta ennen Neuvostoliittoa ja myös sitä neuvostovuosista. Kerro tässä Maa, joka heräsi -kirjassasi siitä, että Ukrainan kansallinen herääminen alkoi 1840-luvulla. Tämä on tosi kiinnostavaa. Tuossa jo mainittiin nämä vähävenäläiset, että jos venäläiset ajattelivat niin, tai venäläiset vallanpitäjät, että tämä Venäjän kansa oli kolmiyhteinen, oli isovenäläiset, valkovenäläiset ja vähävenäläiset. Ja todella vähävenäläiset olivat sitten nämä ukrainalaiset, ja todella Ukrainan kieltä sanottiin vähävenäjäksi. On jotenkin tosi kiinnostavaa tämäkin, että Venäjän sisäministeri kielsi lähes kaikki ukrainankieliset julkaisut vuonna 1863. Ja vuonna 1876 astui voimaan ukrainankielisten teatteriesitysten kieltäminen, niin sanotulla EMSin ukaasilla. Ja tämä sääntö ehti olla voimassa vuoden 1905 vallankumoukseen saakka. Miten tämä kielen kieltäminen esimerkiksi vaikutti sitten ukrainalaisten identiteettiin?
No, en tiedä, vaikuttiko se identiteettiin kovin paljon. Ehkä pikemminkin todettiin, että no, me olemme nyt selvästi sitten vaarallisia, kun meidät pitää kieltää. Mutta tämähän on jännä, jos vertaa tätä Suomen asemaan Venäjän imperiumissa samoihin aikoihin. Että Suomen kansallinen herääminen, Suomen kielen kehitys tapahtui aika lailla samoihin aikoihin kuin Ukrainan kansallinen herääminen. Tämä oli tämmöistä yleiseurooppalaista liikehdintää. Mutta sitten jos sieltä Pietarin näkökulmasta, josta silloin tätä imperiumia hallittiin, niin jos sitä asiaa katsoo sieltä päin, niin Suomessahan tämä suomen kielen nousu oli oikeastaan hyvä asia sen takia, että sillä saatiin sitten pienennettyä ruotsin kielen merkitystä ja katkaistua liikoja yhteyksiä länteen Suomesta. Mm-hmm. Että tässä mielessä niin Pietarissa ehkä pidettiin suomen kielen edistäjiä liittolaisina. Sitten taas Ukrainassahan asia oli aivan päinvastoin, että Ukrainan kieli oli vaarallinen, koska sitten tämä saattaisi johtaa ukrainalaiset siihen vaaralliseen ajatukseen, että me emme olekaan venäläisiä, että ehkä meillä voisikin olla oma maa. Ja sitten kun vielä niitä Ukrainan puhujia oli siellä rajan toisellakin puolella, niin se oli vielä vaarallisempaa.
Mitä silloin sitten tapahtui, kun tsaarin valta murskattiin ja kommunistit ottivat valtaa, niin Ukrainassa?
No, Ukrainassahan oli myös sitten sisällissota, ja Ukrainassa ensimmäinen moderni Ukrainan itsenäinen valtiohan julistettiin perustetuksi silloin aika pian vallankumouksen jälkeen, Ukrainan kansantasavalta. Ja silloin, kun Ukrainaa oli sekä tässä Venäjän imperiumissa että sitten siellä rajan toisella puolella Itävalta-Unkarissa, niin näitä Ukrainan kansantasavaltojakin syntyi ensi alkuun kaksi. Että oli Ukrainan kansantasavalta ja sitten oli Länsi-Ukrainan kansantasavalta, jotka sitten myöhemmin liitettiin yhteen. Mutta ukrainalaiset nyt eivät sitten saaneet liittolaisia oikein mistään päin, että kaikilta suunnilta heitä haluttiin alistaa. Ja tämä silloinen ensimmäinen Ukrainan kansantasavalta sitten joutui Neuvosto-Venäjän ja Puolan sodan jalkoihin, ja lopulta suurin osa siitä sitten liitettiin Neuvosto-Venäjään. Mutta kuitenkin syntyi sitten Ukrainan neuvostotasavalta. Ja tämähän on aika jännä siinä mielessä, että Putin on puhunut siitä, että Lenin perusti Ukrainan, ilman Leniniä ei olisi mitään Ukrainaa. Mutta tosiasiahan on kyllä aivan päinvastoin, että ilman Ukrainaa ei olisi ollut mitään Neuvostoliittoa siinä muodossa, kun missä se perustettiin. Koska Neuvostoliittohan perustettiin tällaisten kansallisten neuvostotasavaltojen liitoksi oikeastaan suurilta osin sen takia, että ukrainalaiset saataisiin siihen mukaan, koska ukrainalaisilla oli hetken aikaa ollut tämä oma valtio, ja sitten heidän lepyttelemisekseen sitten piti perustaa tämä Ukrainan kansantasavalta.
Niin, eli Ukraina on oikeastaan niin kuin aika iso palanen tässä pelissä.
Joo, niin anteeksi, Ukrainan neuvostotasavalta piti sanoa, niin kansantasavalta oli aikaisemmin. Kyllä, mutta tosiaan niin siinä Ukrainan neuvostotasavallassahan oli sitten ukrainalaisilla ja Ukrainan kielellä ja kulttuurilla oli ensimmäisenä vuosina hyvin vahva asema. Mm-hmm. Että se sitten vasta myöhemmin alistettiin täysin venäläisyydelle.
No, minkälainen tuo neuvostoaika oli Ukrainalle? Ainakin tämä hirvittävä nälänhätä, eli vuosien 1932 ja 1933 Holodomor, oli aivan järkyttävä.
No, se oli hyvin, hyvin monenlaista aikaa. Sehän oli hyvin, hyvin pitkä aika tämä neuvostokausi, varsinkin niissä osissa Ukrainaa, jotka eivät sitten kuuluneet Puolaan. Mm-hmm. Että ensimmäiset vuodet olivat Ukrainan kielen ja kulttuurin kehityksen kannalta oikeastaan varsin positiivisia. 20-luvulla ukrainan kieltä käytettiin virallisesti oikeastaan Ukrainan neuvostotasavallan ainoana virallisena kielenä, mutta sitten varsin pian muuttui politiikka, ukrainalaisia kirjailijoita, muuta kulttuuriväkiä pantiin vankilaan, ammuttiin, lähetettiin Siperiaan. Ja sitten tuli tämä suuri nälänhätä, Holodomor, jota nyt sitten Ukrainassa pidetään ukrainalaisten kansan murhana. Se nyt ei välttämättä ollut pelkästään ukrainalaisia vastaan suunnattu, mutta kuitenkin miljoonat ukrainalaiset kuolivat siinä. Ja sillä on ollut suuri vaikutus sitten myöhempinä vuosina. No sitten myöhemmät vuosikymmenet olet sitten taas monenlaisia erilaisia, ei pelkästään kauheuksia, mutta ensimmäiset vuosikymmenet olivat kyllä hurjia.
Nyt kun sanoit tuossa, käytit sanaa suunnattu, niin voitko sitä vielä avata, että mitä siinä nälänhädän niin kuin synnyssä, mitä siinä oikein tapahtui?
No, tämä suuren nälänhädän syntyhän johtui tästä Stalinin toimeenpanemasta maatalouden pakkokollektivisoinnista. Ja siinä kävi käytännössä niin, että maanviljelijöiltä takavarikoitiin kaikki heidän varastoimansa vilja. Monissa tapauksissa jopa siemenviljat vietiin. Ja ei jäänyt tosiaankaan mitään sitten. Ja miljoonat kuolivat, kun ei ollut syötävää. Samalla viljaa vietiin sitten ulkomaille, saatiin valuuttatuloja, joita voitiin käyttää Neuvostoliiton raskaan teollisuuden rakentamiseen. Ja tällä tavalla oli tarkoituksena saada maaseutuväestö täysin riippuvaiseksi valtiosta. Että käytännössähän Neuvostoliitossa sitten maanviljelijät olivat maaorjan asemassa vuosikymmeniä, eivät saaneet edes lähteä kotikylästään mihinkään ilman lupaa. Ja no, tietysti sitten on sanottu, että tämä nälänhätä oli erityisesti suunnattu ukrainalaisia vastaan, koska ukrainalaisia kuoli eniten. Ja no, sitä nyt on vaikea todistaa, että oliko tarkoitus ensisijassa tappaa juuri ukrainalaisia. Mm-hmm. Mutta tulos oli kuitenkin se, että ukrainalaisia kuoli miljoonittain.
No, Neuvostoliitto hajosi sitten myöhemmin, 60 vuotta myöhemmin tai tämän nälänhädän jälkeen. Miten tämä Neuvostoliiton hajoaminen sitten vaikutti Ukrainaan?
No, se vaikutti ensi alkuun aika lailla samalla tavalla kuin Venäjälläkin, että kaikki meni hyrskyn myrskyn, mikään ei toiminut, talous oli täysin lamassa, inflaatio oli uskomaton, rahatalous oikeastaan lakkasi toimimasta, suuri osa yrityksistä lakkasi toimimasta, työtä ei ollut, jos oli työtä, ei saatu palkkaa. Se oli aika kamalaa tavallisille ihmisille, sekä Venäjällä että Ukrainassa. Ja sitten vähitellen se talous kääntyi nousuun, mutta hyvin paljon tästä varallisuudesta kerääntyi sitten näiden muutamien huippurikkaiden oligarkkien käsiin samalla tavalla Venäjällä ja Ukrainassa. Ja tämän varallisuuden kerääntymisen seurauksia nyt sitten saamme nähdä monin tavoin sekä nyky-Venäjällä että nyky-Ukrainassa.
No yksi varmaan tietenkin suurimmista seurauksista oli se, että Ukraina itsenäistyi tuolloin, mutta kyllä ne alkuvuodet olivat aika hurja. Kirjoitat Kalle Kniivillä, että inflaatio oli 2,5% vuonna 1992 Ukrainassa. Eli siinä kyllä rahan arvo on laskenut kuin lehmähäntä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten toinen asia oli se, että monilla ei rahaa ollut ylipäätään. Että moniin osin siirryttiin väliaikaisesti vaihtotalouteen tai maksettiin ulkomaanvaluutalla.
Kyllä. No oranssi vallankumous on sellainen, minkä niin kuin ainakin terminä varmasti tunnistaa moni. Vuoden 2004 tapahtumasta on kysymys. Mitä tämä muutti Ukrainassa?
No se vuoden 2004 vallankumous oli oikeastaan yksi tällainen välinäytös tässä vuosikymmeniä ja vuosisatojakin kestäneessä taistelussa, jossa Venäjä on yrittänyt ohjailla Ukrainan asioita oman halunsa mukaan. Ja se, mikä tapahtui vuonna 2004, oli se, että kansa sanoi, että tämä nyt ei vaan käy, koska silloin Vladimir Putinin tuella yritettiin vängetä tätä Viktor Janukovitsia presidentiksi.
Kyllä.
Ja vaalivilppi oli siinä keskeisessä asemassa. Ja sitten vaan kansa meni kaduille ja sanoi, että ei käy, että nyt uudet vaalit. Ja se oli tämmöinen käännekohta, jossa taas kerran nähtiin, että Ukrainan kansa pystyy vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan maa kehittyy, että sitä ei noin vaan mistään ylhäältä tai ulkoa pystytä sanelemaan. Että ensimmäinen kerta, oikeastaan minusta se ensimmäinen käännekohta tapahtui jo huomattavasti aikaisemmin, silloin kun Ukrainan ensimmäinen presidentti Leonid Kravchuk oli vaaleissa ehdokkaana ja hävisi. Siis sellaistahan ei ole Venäjällä koskaan tapahtunut, että istuva presidentti häviää presidentin vaalit. Ja Ukrainassa tämä oli mahdollista. Presidentti hävisi rehelliset vaalit ja hän luopui vallasta. Ja näin on tapahtunut Ukrainassa kerta toisensa jälkeen ja Venäjällä ei kertaakaan.
Ja tämä oranssi vallankumous muutti myös Vladimir Putinin suhtautumisen Ukrainaan, koska silloin kansa näytti, että se haluaa olla mieluummin lännessä kuin idässä.
Kyllä, se oli varmaan yksi tämmöinen lähtökohta tälle Vladimir Putinin Ukrainaa kohtaan tuntemalle vihalle. Että Ukraina on tavalla tai toisella saatava alistetuksi Venäjän valtaan.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, jossa vieraana on Kalle Kniivilä. Minun nimeni on Pauliina Grym ja jatketaan kohti nykyaikaa. Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa on nyt Ukrainassa käyty yli 500 vuorokautta. Mikä mahtaa olla sodan uhriluku ja kenen tietoon me voimme luottaa tässä?
No oikeastaan kenenkään tietoihin ei voida luottaa. Ja ennen kaikkea ei voida luottaa sotaa käyvien osapuolien tietoihin. Että se on se yksi ainoa asia, joka tässä on varma. No sitten tiedämme aika lailla varmasti sen, että ukrainalaisia siviilejä on kuollut vähintään 10 000, todennäköisesti paljon enemmän. Venäläisiä sotilaita on kuollut vähintään 50 000, ehkä jopa 100 000. Ukrainalaisten sotilastappioista on monenlaista tietoa, mutta kymmeniä tuhansia on aivan varmasti kaatunut. Totta kai siis tämähän on sellaista tietoa, mitä molemmat osapuolet käyttävät aseena. Eli kaikki on propagandaa, ihan kumpaa puolta tahansa kuunnellaan.
Tapasit Kalle Kniivillä todella paljon ukrainalaisia eri puolella maata, etenkin siellä Länsi-Ukrainassa, missä vietit aikaa. Ja sinne on tullut paljon ihmisiä sitten ympäri maata. Ja yksi ihminen, kenen kanssa keskustelit, oli pappi Mikola Krygin, joka oli Butšasta. Butšan kaupungin nimi tuli meille tutuksi sen tähden, että sieltä raportoitiin ihan hirvittäviä sotarikoksia viime vuoden keväänä. Siellä Venäjän armeija syyllistyi niin kuin ihan hirmutekoihin siviilejä kohtaan. Ja tämä pappi Mikala kertoo sinulle, että hänen mielestään koko Venäjän kansa on uudelleen koulutettava. Mitä hän tällä tarkoitti?
No hän puhui siitä, että nämä, jotka ovat syyllistyneet tällaisiin tekoihin, mitä Venäjän sotilaat tekivät Butšassa, että heistä ei ole mitään hyvää. No, hän tarkoittikaan lähinnä sitä, että nämä ihmiset ovat propagandan uhreja, heille on opetettu pahuutta, heidät on opetettu vihaamaan, heidät on opetettu uskomaan, että ukrainalaiset ovat pahoja, Ukrainassa on natseja, kaikki ukrainalaiset, jotka eivät pidä itseään venäläisinä, ovat jotenkin rangaistuksen arvoisia pelkästään sen vuoksi, että he eivät pidä itseään venäläisinä. Ja hän ajatteli näin, että ei riitä, että Venäjä häviää tämän sodan, että Venäjältä otetaan aseet pois, vaan jotenkin venäläisille on opetettava, mitä rakkaus on. Hän puhui nimenomaan lähimmäisen rakkaudesta. Hän puhui vapaudesta ja rakkaudesta ja sanoi, että vapaus on myös sitä, että se loppuu siihen, missä toisen ihmisen tahto tulee vastaan, että vapaa ihminen ei tee toiselle ihmiselle sitä, mitä hän ei halua itselleen tehtävän. Ja tätä nämä venäläiset eivät hänen mielestään ymmärtäneet.
Yritin saada tähän Kulttuuri-ykkösen lähetykseen mukaan myös Marina Ovsjannikovan, joka on venäläinen toimittaja. Hän osi vastustamaan Putinin hallintoa suorassa TV-lähetyksessä ja pyrki paljastamaan valheet, joita Venäjän televisio kansalle syöttää tästä Ukrainan operaatiosta eli sodasta. No valitettavasti ei saanut häntä mukaan, mutta hän on se nainen, joka viime vuonna meni suorassa TV-lähetyksessä semmoisen kyltin kanssa seisomaan uutistenlukijan taakse ja kyltissä luki, että älkää uskoko näitä valheita ja käynnissä on sota. Nyt en muista ihan sanatarkkaan sitä, mutta niinhän siinä kävi, että hänen täytyy sitten lopulta paeta Venäjältä ja hänen nämä muistelmat on suomennettu nyt nimellä No War, eli ei sotaa kirjassa. Tämä oli jotenkin tosi järkyttävää mun mielestä Marinan Ovsjannikovan tarina sen takia, että sitten kun hän pääsi pois Venäjältä Eurooppaan, hän otti vastaan saksalaisen lehtitalon tarjouksen, että hän toimi siellä kirjanvaihtajana. Ja hän halusi kertoa Ukrainasta käsin venäläisille, että mitä siellä Ukrainassa todella tapahtuu. Mutta sitten kävi niin, että osa ukrainalaisista, jotka siis paineet Venäjältä, niin suhtautuivat häneen Venäjän vakoojana. Ja olivat sitä mieltä, että ei kukaan selviä hengissä tuollaisesta tempusta, että Marinan täytyy olla joku kaksoisagentti, joka nyt sitten niin kuin pelaa kaksilla korteilla. Niin mitä tämä tapaus sitten kertoo meille Venäjän käymästä informaatiosodasta?
No en ensinnäkään usko hetkeäkään siihen, että hän olisi Venäjän agentti. Et Venäjällähän häntä nimenomaan pidettiin lännen agenttina ja muun muassa siksi, että tässä kyltissä luki englanniksi no war. Minkä takia englanniksi? Kuka on käskenyt kirjoittaa tähän englanniksi näin? Mutta toisaalta voin ymmärtää tämän ukrainalaisten suhtautumisen osittain, koska hänhän on kuitenkin Ovsjannikova ennen tätä tempaustaan vuosikymmeniä ollut Venäjän valtion median propagandan työntekijä. Ja miksi pitäisi uskoa, että hän nyt yhtäkkiä sitten olisi muuttanut mieltään? No todennäköisesti hän on muuttanut mieltään, mutta on hyvin paljon muita venäläisiä toimittajia, jotka ovat vuosikymmeniä tehneet työtä demokratian ja vapaan uutisten välityksen eteen ja jotka ovat jo kauan sitten kertoneet venäläisille, että Ukraina ei tosiaankaan uhkaa Venäjää, vaan asia on täysin päinvastoin. Ja voin ymmärtää, että ukrainalaiset ihmettelevät, miksi juuri tämä vuosi ja Venäjän propagandaa levittänyt henkilö nostetaan tikun nenään.
Tämä Marina Ovsjannikova kertoi, että oli oikein hyvät elinolot ja niin kuin mukava elämä sitten, kun suostui työskentelemään tässä Venäjän valtiollisessa mediassa. Ja että oli oikein niin kuin sillä tavalla yltäkylläistä ja niin kuin hauskaa se. Ja sitten sen takia hän sanoi, että aika monet hänen työtovereistaan edelleen jatkavat, toki myös sitten pelkäävät, että varmaan jonkunnäköinen kultainen häkki siinä on. Toki osa heistä uskoo ihan tosissaan tähän Venäjän narratiiviin. Kirjoitat Kalle Kniivilä kirjassasi myös hiukan kriittisesti vuonna 2019 presidentiksi nousseesta tai äänestetystä, anteeksi, Volodymyr Zelenskistä. Ja yleensä hänet esitetään meillä lännen mediassa tämän pahan Putinin sankarillisena ja suorastaan pyhimyksellisenä vastustajana. niin onkohan yksiselitteisesti sitä?
No ei varmasti yksiselitteisesti ole, että eihän mitään enkeleitä ole olemassa, mutta totta kai hän on sankari ja hänellä on ollut hyvin tärkeä rooli tässä sodassa nimenomaan länteenpäin, mutta myös Ukrainan sisällä tällaisena jotenkin yhdistävänä henkilönä. Samalla hän on populisti, siis hän nousi nimenomaan populistisen kampanjan kautta valtaan. Populismin avulla hän sai tukea joka puolelta Ukrainaa. Hän teki epämääräisiä lupauksia siitä, miten kaikki kääntyy paremmaksi, kun hän nousee valtaan, miten elintaso nousee, korruptio saadaan kuriin ja mitään kaverijoukkoja ei enää presidentin kansliassa nähdä ja niin edelleen. Ja aika vähän tästä hän sai toteutettua, mutta sodan alettua hän on tosiaan sitten näyttänyt aivan toisen puolen itsestään ja ehkä semmoisen puolen, mitä monet eivät odottaneet näkevänsä.
Mitä sitten se opposition tilanne tällä hetkellä Ukrainassa ja lehdistön vapaus? Onko siinä ollut muutoksia tai sodan alettua?
No totta kai sota vaikuttaa tällaisiin asioihin aivan ratkaisevasti, että oppositio on Ukrainassa nyt aika varovaista, ei tietenkään arvostella mitään puolustusvoimien toimintaa esimerkiksi, mutta totta kai nostetaan esiin kuitenkin ongelmia valtion toiminnassa, korruptiota, sellaisia asioita. Samalla monet sanovat, että paljon asioita on, joista voimme puhua sitten, kun sota on loppu, mutta nyt pitää puhaltaa yhteiseen hiileen. Ja samalla tavalla sitten tietysti myös mediassa tämä näkyy. Ennen kaikkea se näkyy televisiomediassa, koska televisiokanavat ja televisiouutiset ovat nyt käytännössä presidentin kanslian johdossa. Ja siellä ei mitään sora-ääniä kuulla. Sitten on taas nettimediaa, radiota on paljon, jossa kuuluu monenlaisia eri ääniä ja kritiikkiä ja myös tutkivaa journalismia harjoitetaan, että ei oppositio eikä journalismi ole minnekään hävinnyt, mutta vähän on sordiino nyt päällä.
Lämmin kiitos sinulle tästä haastattelusta ja ajastasi Kalle Kniivillä ja oikein mukavaa kesän jatkoa Ruotsiin.
Kiitos samoin.
Tätä Kulttuuri-ykköstä oli kanssani tekemä säänitarkkailija Panu Vilman ja Kulttuuri-ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Krym. Huomenna tiistaina Ville Talolla vie meidät suomalaisten kansanperinteiden, mytologian ja pakanuuden pariin. Lämmin kiitos seurasta.